Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag, tirsdag. Vi tar med oss at Bellships har inngått en avtale om å kjøpe en Ultramax bygget ved et japansk verft I 2015 gjennom en kontanttransaksjon. Aksjen stiger 6,5% I kjølvannet av nyheten. Pemex forlenger et borsamarbeid I Mexico til utgangen av 2022. Det gjelder 5 rigger som gjennom en JV eies I fellesskap av Pemex og Borr. Borr Drilling ned 0,1% I dag. Meglerhuset RBC venter solid kursoppgang I Nell-aksjen. De tar opp dekning på aksjen med et kursmål på 27 kroner. Nell ned 38% hittil I år, men opp 5% den siste måneden. I dag står aksjen I 17,9 kroner, opp 2%. Oslo Børs snur ned etter gårsdagens opptur og ny all-time high og faller nesten 1% I dag. Oljeprisen holder seg over 73 dollar fatet. Så hva det som har skjedd over natten, Trygve? Har investorene surnet?
Nei, det tror jeg ikke, men altså det første den oljeprisen, den holder seg nå det nesten 74 dollar på fat, så det en ganske høy oljepris, den stiger hele tiden, og det det høyeste på lange tider så det positivt for Oslo Børs skulle vært det men så det da slik at det største oljeselskapet Equinor, de har kapitalmarkedsdag I dag, og der kom de med en del sånne opplysninger som de egentlig mente skulle være veldig positive, så da kunne liksom Equinor bevege seg oppover, den ligger på 180 kroner eller noe, og så det på en måte kanskje smitte over på resten av markedet, men Equinor, de kommer så mye rare informasjon.
Ja, for Equinor jo Norges største oljeselskap. Ja,
det olje- og gassselskap. Ja. Men poenget det at de sier nå at de skal bruke fantastisk mye penger på å investere I fornybar energi. Det bra. Altså, alle vil gjøre det, og det bør også da Equinor gjøre. Men nå har de forsøvet helt slik at de skal I løpet av opp til 2030, så skal de investere like mye I fornybar energi som det vanlig olje og gass. Og så kommer poenget som analytikeren da har sett, og som jeg mener ganske viktig, det det at av disse selskapene sier nå, Equinor, altså ledelsen, sier da på kapitalmarkedsdagen, at de kommer til å tjene mindre, dårligere marginer på da det de investerer I fornybar energi. Det ikke bra. Så hvis du da øker den delen som tjener mindre, på bekostning av den som tjener masse, så ikke det bra. Og den øvrige gass- og oljevirksomheten, den tjener de skjorta på. Det gamle konsesjoner, gamle utbygninger, gamle felt, som du bare tømmer opp og tjener masse penger.
Kommer frem... ned på lave kostnader også, etter siste oljeprisen.
Ja, så frem til oljeprisen over 60 dollar på fat, så tjener de masse penger. Og de pengene de tenkt å bruke opp, eller bruke på da, denne fornybarsatsingen, det ikke bra. Så skjønner de kanskje at det ikke markedet så veldig fornøyd med denne svingen de gjør, som kanskje samfunnet krever av dem, kanskje aksjonærene vil kreve også. Så sier de at de skal bli veldig flinke på å betale utbytte. Det sånn Torvald Trøym og Jon Fredriksen liksom utbytte der alt bra. Og de skal til å kjøpe tilbake egne aksjer. Alt det sånne manøvrer man gjør for de som har plis aksjonærene og får litt bedre av interesse for aksjen. De kom med en melding som en voldsom dreining, altså bare på det på få måneder, voldsom dreining mot fornybar. Bruker masse penger på å investere I det og regner med lavere avkastning på det. Og det kan de bare gjøre fordi de har hanker inn penger på den gamle olje- og gassvirksomheten. Så det var en dårlig dag, og da synker aksjen 3%.
3%, og det ganske mye når det børsens største selskap. Men de skal da investere, som du sier, store summer, 192 milliarder kroner I løpet av 5 år.
Ja.
Fra 2021 til 2026, I da, som du sier, fornybar energi og lavkarbonalternativer.
Nå bare gjentår.
Ja, men det greit å få med summen da, når vi først
vet den. Ja, okay.
Men det andre fornybare aksjer som også beveger seg ned I dag. Bergen Carbon Solutions faller tilbake 13%, men det har ingenting med Equinor å gjøre.
Olje og gass, det heter, for det det selskap som da Øystein Streispitalen, via et annet selskap, Saga, de har aksjer der, og så har han solgt aksjer for 60 millioner kroner. Det et filebeløp når det gjelder spitalen. og han har fremdeles da tre ganger så mye aksjer igjen gjennom Saga, som det han har solgt nå, men han tar og plukker opp profit når det der. Det selskapet har gått 80-90% det siste året, så en kjempeoppgang. Og da synes Veldsbetalen at det veldig greit å cash inn noe, ta liksom noen av setongene på bordet inn, og så sitter videre med en del millioner aksjer, men man burde ikke bli overrasket hvis kursen holder seg høy fortsatt, selv etter salget, og nå falt jo da kursen i dag 10-12%.
13% akkurat.
Ja, fordi de da spitalen selger, så da...
Han har fortsatt en lock-up på 5,5 millioner aksjer i selskapet som ja, varer ut i oktober.
Det hovedpoenget nettopp, men ja. Hvis han når den datoen, når man når datoen uansett, men når man kommer dit, så vil han selge sannsynligvis ganske mye, hvis kursen holder seg.
Ja, og som du var inne på, den aksjen opp 85% bare den siste måneden. Så der har han sikkert hatt en eventyrlig gevinst,
ja, og da tar man
gevinst.
Ja, han gjør det, det alt for mange som ikke gjør det, så det liksom et godt eksempel på at man kommer inn i noe nytt, noe som man ikke aner hva blir langsiktig, og så går kursen bare akkurat, for at markedet vil da premiere da, altså med hydrogen eller ammoniak eller fornybare å gjøre, og så selger han litt til han. Det synes jeg kjempelurt han.
Og så i går ettermiddag så gikk da dette DNBs tilbud til S-banken aksjonærer ut. DNB har jo sikret seg da over 90% av aksjene.
Ja, men det har vært en ganske god fight, fordi at DNB satte en pris, altså 103 kroner og halvar per aksje, og så ble det masse bråk, for alle da, som da var kunder i S-banken gikk ut og sa det at dette er en fantastisk bank, det er god service, vi får gode renter, alt er riktig, banken gjør liksom, det er landets beste bank, plutselig sa halve Norge det, og så ble det da, og så sa hvis DNB overtar, så blir det bare surt alt sammen, og DNB kommer til å bare lukke dem, fordi vi ikke har konkurranse, og de trodde at DNB ikke ville klart å få ut noen synergier, ikke få ta ut de beste folkene, ikke de beste systemene og så videre. Masse sur, masse grining fra aksjonærene. Og så var det ligget dødt en stund, og så hadde DNB sagt at vi vil ha, for at vårt bud skal være aktuelt, så vil vi ha 90% av aksjene, fordi at hvis du kommer over 90, så kan du tvangsinnløse de resterende aksjene. Og så var det usikkert hva som ville skje, og så har de øynet av budet med 5 kroner per aksje, og da har da plutselig DNB da fått, og det har sikkert hatt noen på hånden som vi ikke har snakket om, da har de fått over 90%, og dermed har de kontroll med S-banken, og da går det videre med DNB som eier det.
Ja, DNB faller tilbake 0,7% i dag, det ikke mye å snakke om, men, men S-banken da ute av markedet, blir slukt av DNB, åpner det opp en posisjon for en annen bank å ta, fordi at S-banken har jo vært den mest likte nettbanken blant forbrukerne der ute?
Jeg vet ikke, altså det er så lett å etablere banker i dag faktisk, at hvis man har gode datasystemer, så burde ikke ha en eneste ansatt. Du kan godt tenke seg at det kommer flere, men vi har jo flere nettbanker etter hvert, vi har flere, så om det kommer noen umiddelbart, vet jeg ikke, men DNB betaler ned penger for å få da en god kundemasse, for et selskap som tjener penger, som er riktig, gjør de riktige tingene, og da regner jeg med at de både skal tjene på S-banken, og skal de ta det beste systemet til DNBs beste.
Ja, så de har vært så...
Og det var masse kritikk, og jeg var ganske irritert en gang, for at dette, altså, vi lever et kapitalistisk samfunn, vi har en børs, der kjøper og selger man aksjer, og landets største finanskonsern ville ha det selskapet, ok, så blir de på det selskapet. Hvis de da, aksjonærene ikke vil selge, så selger de ikke, og hvis de da vil selge og tjene penger på det, så selger de det de har gjort nå.
Men nå har jo aksjonærene solgt, og resten blir tvangsinnløst, men at DNB får beholde alle sekundene, det slett ikke sikkert.
Nei, det gjør de helt sikkert ikke, det sikkert noen som er fornærmet og finner andre banker, men da får de bare gjøre det, dette systemet.
Men Trygve Hegnar, altså forbrukerkunder, du og jeg, vi blir ikke fornærmet på banken, vi bare bytter den banken som gir oss best vilkår.
Altså jeg
delende, vi går ikke rundt og er fornærmet på banken.
Jeg har ikke byttet banken på 50 år.
Og hva er Trygve Hegnars foretrukne bank?
Jeg er landets dårligste kunde, jeg bytter ikke banken helt, og det burde gjort mange ganger, men jeg kan. De orker ikke shoppe så frem og tilbake, det blir bare sur og likevel.
Kanskje du får inngå i disse nettløsningene til S-banken som DNB kunde?
Nei, jeg skal ikke ha det.
Ok, vi har snakket mye om shippingindustrien de siste ukene. Det går så det griner i enkelte sektorer, ikke like bra i andre segmenter.
Nei, men de fleste nå faktisk, så det ganske, ja. Det liksom vrids over til at det går bra i tørrelast, det går bra i containertransport. Det gikk bra i tank, og så har det falt voldsomt tilbake igjen. Ok, så har det gått, kanskje ikke så mange andre segmenter som har vært så gode da. Det har vært bra i tørrelast, det har vært gode i container. Og, ja.
Men de har jo stått overfor flere utfordringer, blant annet at det har vært containermangel, blokkering av Suezkanalen, og nå er det en ny utfordring som truer farten.
Ja, for at nå hevder man, jeg har ikke peiling på det selvfølgelig, at covid-19 liksom har brutt ut i Sør-Asia et eller annet sted, og at det kommer til å lamme da havnene. Fordi disse skipene er helt avhengig av å komme inn i havnene, bli kvitt kull eller jern eller hva det måtte være. Så det er et problem. Altså havneproblemet er ganske stort. Særlig når det hoper seg opp, fordi at liksom da disse containerskipene går fortere og fortere for å komme frem og tilbake. og de tøffe rederne, som Jon Fredriksen, han har kjøpt enda flere containerskip. Han regner åpenbart da med at denne containertrafikken vil være liksom korrelert med da at verdensøkonomien blir bedre, at man trenger da flere skip og flere container, og det, så noen satser på det. Men så har det på grunn av det at alle skal liksom gjøre ting samtidig, så har det da blitt problemer I havnene, fordi man får ikke losset eller lastet. Og så kommer det tillit til at vi covid-19, hvis det liksom blir så, det kanskje da masse blir syke og ikke kan betjene kranene, ikke kan kjøre bilene, ikke trøkkene, så det et problem.
Og så hoper det så opp I havnene, og ja, så det, får man ikke lastet av eller på, og det vel 80% av all transport som skjer til sjøs?
Ja, det kan jeg ikke si akkurat på tallene.
Jeg lurer på om det ligger rundt
altså, der. Internasjonal sjøtransport jo stor. Det liksom alle varene fra Kina til Amerika til Europa, ja, de fraktes hit.
Ja.
Ja.
Og mest sannsynlig økte kostnader overalt for å få det frem.
Ja, nå vil jeg tro at kostnadene går opp, fordi at ratene på skipene går opp, leia container går opp, man betaler mer for alt mulig rart, altså råvarer har gått opp, og alt mulig opp, fordi at verden skal da ha en høyere vekst, og det vil da øke behov for transport selvfølgelig, så det henger sammen. Men hvis det blir tilbakeslag I internasjonal økonomi, at man ikke da kommer ut av denne covid-19-situasjonen, så kan da på en måte alt ramle sammen igjen. Akkurat nå ser det som alt går opp. Men vi fikk jo et lite varsel om at det ikke helt opplagt hele tiden, ved at Storbritannia, som da skulle ha nye lettelser, utsatte de lettelsene som skulle komme nå, en måned.
Ja, for det det et nytt koronavirus, som jeg mener kalles Delta-viruset, eller noe sånt, som sprer seg fortere enn noen.
Men det et poeng at de utsetter da sine liksom, tiltak en måned. Mens I Norge, hvor vi da har, altså vi har jo nesten ikke noen som blir smittet lenger, de som ligger da på sykehus,
respirator,
det nesten ikke noen igjen. Altså, sammenlignet med resten av verden, så vi helt sånn drømmelandet for tiden. Så får vi se om det holder, og da blir det litt nye lettelser.
Ja. Og når vi over på optimisme, så har jo NHO blitt boligprisoptimister, hvis vi skal tro Øystein Dørum I dag.
Ja, jeg har bare sett overskriften. Jeg synes ikke det så veldig gode, fordi at han sa noe om at det på høy vekst, det gjør jeg jo. Men så sa han også da det at de tror på en sterk oppgang I boligprisene. Det litt rart budskap, det kan være at avisen ikke har forstått hva han sa. Fordi at boligprisene har jo gått mye de siste 12 månedene, og har da boligprisene på landsbasis gått 10-12%. Det en høy vekst. Hvis han sier at de skal gå 10% på toppen av det, så det litt rart. Hvis han mener at den 10% økningen vi har så langt, den vil vedvare utover, så at det ikke faller I antall år, så det noe helt annet.
Ja, slik jeg forstod, så var det 10% boligprisvekst I år, altså totalt.
Men de har vi allerede nådd.
Men 5% neste år?
Ja, det kan tenke. Da ser han det at det fremdeles en ganske kraftig vekst hvis boligprisen stiger med 5%. Jeg vil ikke bekymre meg over det.
Nei, men det som kanskje vi kan bekymre oss over, eller bekymrer det oss, det altså nå flertall for mistillit mot Lan Marie Berg I Oslo. Flertall vil kaste Lan fra byråds...
Lederposten sin?
Ja.
Ja, det en interessant situasjon, fordi at Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne har hatt ganske store posisjoner I Oslo, og overmatt vært flink. Men hun lytter veldig lite på andre. Hun liksom veldig firkantet. Hun har kjørt denne antibilpolitikken, antiparkeringspolitikken I Oslo så hardt, at det har kommet en sånn undersøkelse som viser at Oslo-befolkning I vesentlig grad mindre fornøyd med denne bilpolitikken hennes, og mindre fornøyd med parkeringspolitikken, og til å misfremme det hun har gjort I Oslo, en veldig forandring I liksom, holdningen til det. Det ikke bra for henne, og det ikke bra for Miljøpartiet I Grønne. Og så hun også ansvarlig da, for det at vi skulle altså produsere et nytt vannanlegg I Oslo, reservevannanlegg. Jeg tror det ligger oppe på Huseby. Jeg har sett den kjørforbuset, og så jeg liksom enorme høl I bakken. Og det anlegget blitt 5 milliarder dyrere enn de planla. 5 milliarder kroner, som hunds departement eller avdeling ansvarlig for. Hun tar ikke nærheten av selvkritikk. Alt hun har gjort perfekt, sier hun. Hun informert perfekt, og alt hun gjør perfekt. Og at kostnaden at det overskridt på 5 milliarder, har hun ingenting med. Altså, dama lytter ikke mye. De har gjort at da, flertallet I Oslo bystyret, de har da sagt at de for et mistillitsforslag for henne, så de vil kaste henne. De har forslaget fått rødt stemmer, rødt, altså kommunistene, fått rødt stemmer, slik at det blir flertall for mistillitsforslag. Det det mange som ikke hadde regnet med, man tenkte at Rødt vil alltid verne da, en av de rødgrønne politikerne, men Rødt har sagt, man krever offentlig, den type arbeid hun driver med og leder for, så krever man riktig informasjon til riktig tid, og hun skal liksom da innrømme feil og se på feil og se hva hun skal gjøre. Hun sier, ingenting feil.
Det irritert. Hvorfor skal jeg gå av? Sa hun til og med.
Ja, derfor sier Rødt at den holdningen liker vi ikke. Det ikke første gang hun misleder eller ikke gir skikkelig informasjon til Oslo bystyret. Så de sier da, når jeg gikk I studio, så sjekket jeg det rett før jeg gikk, og da sies da at det et flertall for mistillit. Hvis hun får mistillit mot seg I bystyret som skal behandle saken I morgen, så må hun gå av. Men det kan tenkes at da Raymond Johansen, som leder av det rødgrønne byrådet, han blir så sur og grinte ved at hun må gå av, for det en markering at det gjort feil I byrådet, og hun ansvarlig, at han sier at ok, hvis det kommer mistillit, da går hele byrådet av.
Og det kabinettspørsmål.
Ja, og da går alle, og da blir det bare kaos en stund, fordi at da må de skaffe nye byrådsledere for alle avdelingene, nye folk. Og,
altså, Men kan vi få en situasjon nå, før vi kommer til morgendagen, hvor faktisk Lan Marie Berg går av?
Ja, det også en annen løsning, at hun trekker seg, altså hun får ikke mistillit mot seg, men hun trekker seg frivillig, erkjenner at hun gjort feil, men hun kjenner aldri noen feil. Men hvis hun gjør det, så kan hun gå av I ro og mak. Men hvis hun da sier at jeg gjør ikke noe feil, jeg blir... Og Raymond Johansen sier, da det mistillit mot hele byrådet. Og hvis de går av, så blir det jo kaos I Oslo kommune. De skal ha nye, altså da, politiske ledere I alle avdelinger. Det blir kaos.
Men det ikke litt mistillit mot Raymond Johansen indirekte her, når han visste om denne budsjettsprekken allerede I mars? Sist at han blir informert om dette?
Det vet jeg ikke. Jeg vet bare at hun altså imponerende beslutningsdyktig. Tar beslutningen hele tiden, sier bare at renere luft, mindre biler, mindre parkering, alt bra.
Jeg og for de som bor midt I Oslo, så vet de.
Kapp trærne, det kappet trærne litt utenfor her også. Hele kjemperekke med svære trær, for å få en ny sånn sykkelstid rett utenfor. Enda det sykkelstid rett inntil, rundt dammen her. Helt vanvittig. Jeg har sett disse trærne bli kuttet, og rundt vårt kontor, og det gjør mye rart, det har vært mye kritikk I både øst og vest I Oslo. Men hun har... Ikke en eneste gang sagt at kalte på tre for mye, eller kanskje ikke var nødvendig. Jeg vet om en eneste operasjon, som jeg snakket om en gang før faktisk, det var at de bygde allé, så tok de bort bussfyrene og innla sykkelstier. Så alle bussene, så da, og det utrolig mange busser I rørstiden, som kjører bygde allé for å komme da øst-vest, de stod stille, kom ikke en meter. Og da var det en av dem som sa til en buss nok at liksom, nå bør vi revurdere en beslutning. Vi tar bort den sykkelstien igjen og gjeninnfører bussfilen. Det gjorde de, og nå går trafikken igjen. Så hun innrømmer aldri noen ting, men altså, beslutningsdyktigheten imponerer meg. Får ting igjennom, men nå kan hun da bli felt I dag eller I morgen.
Ja, hun har allerede felt litt for mange trær og tatt litt for mange parkeringsplasser, hvis vi kan oppsummere hennes...
Ja, det kom til en rapport på dette, ganske interessant. Ja. Offentlig rapport som viser at nå Oslos befolkning mindre fornøyd med henne enn de var før, med god grunn. Og så kommer da... At du kan liksom ikke overskrides på 5 milliarder kroner på å lage en vannhall, vannhøl, et eller annet sted. Og så kan du ikke bare si det at jeg gjort det perfekt.
Nei. Men hun insisterer likevel på at hun har gjort det. Ja. Og hva fortsettelsen blir, det får vi se allerede
Kanskje
I morgen.
Kanskje I morgen.
Ja, om ikke før. Vår sending tilbake I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.